problēmas attiecībā uz Eiropas parlamentu vēlēšanu kārtību gan sagādā tas, ka Eiropas Savienības mērogā vēl šobrīd nav līdz galam izlemts, kāda būs vēlēšanu kārtība. Savukārt no lietām, kas ir Latvijas pašas ziņā, ir tā, ka Eiropas parlamentu vēlēšanu likumā šobrīd vēl joprojām ir spēkā tā kārtība, kas bija 19. Gada Eiropas parlamentu vēlēšanās, kad nebija tāda tiešais vēlētāja reģistra kā šogad Saeimas vēlēšanās. Līdz ar to jāizvērtē Saeimas vēlēšanu pieredze un atbilstīgi tai jaunai Saeimai grozāms Eiropas parlamentu vēlēšanu likums, taču ar likuma grozījumu lieta nebeidzas, likums ir tehniski jāīsteno,